Dobrý deň, začína sa relácia Vyznania. V nej sa dozviete, že v budúcnosti bude možné si doštudovať nejakú oblasť, ktorú potrebujete k svojej práci a získate za absolvovanie potrebného vzdelávania mikrocertifikát. Taktiež sa s našimi hostiami budeme rozprávať o tom, aká by mala byť ekologická móda, aké oblečenie by sme si mali vyberať, aby sme ešte viac nezaťažovali odpadom naše životné prostredie. Prezradíme vám tiež, čo sa schováva pod pojmom inteligentné stavebníctvo a spoznáme aj zaujímavé projekty na Zdravotnícko-sociálnej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám. To dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
Vieš, že prišiel deň, keď musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám. To dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň, čo má sa stať. Skús už dnes, čo dávno chceš. Ty prestaneš sa báť slobodný.
Aj vysokoškolsky vzdelaný človek, aj majster remeselník sa musia neustále vzdelávať. Každý deň pribúdajú totižto poznatky, ktoré je potrebné vedieť. V blízkej budúcnosti preto bude existovať možnosť doštudovať si určitú oblasť a získať tak mikrocertifikát, ktorý bude potvrdzovať novú zručnosť absolventa. Aj o tom je medzinárodný projekt Investech, do ktorého vstúpila aj Technická univerzita v Košiciach. Podrobnejšie informácie nám poskytla projektová koordinátor docentka Nataša Urbančíková.
Ja by som chcela predstaviť projekt, ktorý má akronym Investech a je to vlastne o inováciách, odbornom vzdelávaní a udržateľnosti v oblasti technológií. Je to medzinárodný projekt Erasmus+, ktorý je zameraný na posilnenie kvality odborného vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií. V tomto projekte pracujú partneri z 5 krajín Európskej únie, a to konkrétne Slovensko, Grécko, Bulharsko, Cyprus a Litva. Koordinátorom projektu je Technická univerzita v Košiciach a spolupracujeme na tomto projekte dve fakulty. Je to vlastne fakulta informatiky a elektrotechniky a ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. No a takým hlavným cieľom tohto projektu, prečo vlastne Európska únia vypísala výzvu na tieto projekty, je tvorba centier odbornosti. A sú to vlastne centra odbornej excelentnosti, čo by mali byť moderné vzdelávacie centrá, ktoré prepájajú inštitúcie z veľmi rôznych oblastí. Sú to školy, firmy, výskumné inštitúcie, samosprávy, ale aj vlastne občianska spoločnosť. A ide tu o rozvoj kvalitného odborného vzdelávania a ide tu o oblasti, ktoré sa veľmi rýchlo menia. Čiže oblasti technológií, potreby trhu práce a rôzne spoločenské výzvy ako digitalizácia, zelená transformácia a podobne. Európska únia vypisuje tieto výzvy každý rok, už niekoľko rokov, a snaží sa práve o vytváranie centier tohto odborného vzdelávania, takých vlastne centier excelentnosti odborného vzdelávania. A aj v tomto našom projekte vytvárame centrá excelentnosti odborného vzdelávania v 5 krajinách, čiže každá krajina si vytvorí svoje vlastné centrum excelentnosti, ale zároveň cieľom projektu je potom prepojiť týchto 5 centier a vytvoriť ako keby nadnárodné centrum excelentnosti, kde tieto centrá budú navzájom spolupracovať, pričom takou nejakou východou požiadavkou je, že minimálne 15 inštitúcií z každej krajiny bude v tom prvom počiatku, v tom nadnárodnom alebo medzinárodnom centre excelentnosti práve pre tú oblasť informačných a komunikačných technológií. Čiže Európska únia si uvedomuje, že vzdelávacie centrá nemôžu stáť o samote. Potrebujeme navzájom spolupracovať, potrebujeme prepájať všetky inštitúcie, ktoré sa môžu podieľať na kvalitnom vzdelávaní, pretože tieto centrá jednak pomáhajú mladým ľuďom uspieť na trhu práce a pripravujú ich na ten skutočný trh práce, keďže tam máme partnerov z firiem, ale aj iných zamestnávateľov, našich absolventov, tak oni nám vlastne odrážajú tie potreby toho trhu práce. Potrebujeme spájať teóriu s praxou, to znamená, študenti pracujú na reálnych projektoch s firmami. Ale tieto centrá zároveň podporujú aj inovácie a rozvoj regiónov, v ktorých vznikajú. Čiže to nie sú len školy, to sú centra spolupráce, centra inovácií. Na tú druhú stranu, keď vlastne tie podniky alebo tie iné organizácie pomáhajú školám, a keď hovoríme o týchto centrách, ja mám na mysli vysoké školy, ale aj stredné školy, pretože my už chceme skvalitňovať práve to odborné vzdelávanie aj na stredných školách, následne na vysokých školách, tak na druhú stranu zase tie vysoké školy pomáhajú malým a stredným podnikom napríklad zavádzať nové technológie. No a takisto celé to centrum prispieva k inteligentnej špecializácii regiónov, to znamená, aby sa regióny rozvíjali v tých oblastiach, v ktorých sú silné. To znamená, nemôže sa každý región rozvíjať rovnako, ani by sa nemal rozvíjať rovnako. Musíme si uvedomiť, čo sú naše silné stránky a snažiť sa vlastne podporiť rozvoj regiónov práve v tejto oblasti. Ďalšou takou významnou časťou týchto projektov je to, že sa snažíme podporiť inklúziu a snažíme sa znižovať nerovnosti. To znamená, snažíme sa meniť tie školy tak, aby vytvárali príležitosti pre všetkých. Čiže aj pre znevýhodnených mladých ľudí, napríklad pre ženy v oblasti informačných technológií, alebo aj pre ľudí, ktorí možno nežijú v hlavných mestách, ktorí žijú v nejakých vzdialenejších oblastiach. No a zároveň podporiť ich celoživotné vzdelávanie, to znamená nielen pre mladých, ktorí sú na školách stredných alebo vysokých, ale práve preto, že v dnešnej dobe vám nestačia znalosti, ktoré ste sa naučili na vysokej škole. Tieto znalosti pomerne rýchlo zastarávajú a my potrebujeme, aby sme vytvárali kurzy na mieru šité práve pri tým ľuďom, tým profesionálom z rôznych oblastí. To znamená, zavádzame tzv. Mikrocertifikáty, čo sú krátkodobé alebo krátke odborné kurzy, ktoré sa zameriavajú na nejakú konkrétnu zručnosť alebo nejakú konkrétnu tému. Môžete si zvýšiť tieto znalosti alebo absolvovať ten mikrocertifikát za o mnoho kratšiu dobu, samozrejme, ako keby ste absolvovali riadne vysokoškolské vzdelávanie, či už bakalárske alebo druhý stupeň. A je to ako keby rýchlo kurz, to znamená, namiesto, ja neviem, trojročného vzdelávania získate to, čo vám chýba, to, čo sa potrebujete zaškoliť za pomerne kratšiu dobu. Čiže to je to, čo sa zase Európska únia snaží, o to zavádzanie tých mikrocertifikátov, ktoré by následne mali byť uznané aj zamestnávateľmi a ako ďalšie vzdelávanie v danej oblasti. Ale nejde iba o to, aby ste samozrejme mali ten certifikát, ale o to, aby ste si doplnili znalosti v tom turbulentnom, rýchlo sa vyvíjajúcom svete.
strátané. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Myslím, že zasa všetko zastaví. Zázraky sa dejú každý deň. V zime kvitnú kvety. Čas tak rýchlo letí. Rozplynie sa sen. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Okolo nás sa všetko míňa. Okolo nás sa takto býva. Ako by náhodou vietor krídlam silu dá.
Zručnosti napríklad si môžu doštudovať cez tie mikrocertifikáty ľudia?
Čo sa týka nášho projektu, my sme zase robili analýzu, ktoré certifikáty sú potrebné v ktorých krajinách. My sme vravili, že my máme 5 krajín, to znamená, že my sme vytipovali približne 9 oblastí, v ktorých by bolo treba urobiť mikrocertifikáty. My už máme základný popis týchto mikrocertifikátov, následne sa budú tieto kurzy vyvíjať. Je to napríklad oblasť blockchain alebo internet vecí a podobne. Keďže náš projekt je vlastne zameraný na oblasť informačných technológií, tak sú to tie najnovšie poznatky z oblasti informačných technológií, ktoré možno nemajú absolventi vysokých škôl, aj keď končili daný odbor, ale končili ho možno pred 10 rokmi, kedy tieto znalosti ešte neboli potrebné, alebo teda ešte ani vlastne neboli vôbec známe, to znamená, nemohli ich študovať. Čiže toto sú ako keby odborné kurzy, ktoré budú trvať kratšie a ktoré sa jednak ponúknú študentov v rámci riadnej výučby, ale takisto ich budú môcť absolvovať práve ľudia z praxe podľa toho, ktorú oblasť alebo aké znalosti práve potrebujú doplniť.
Tie odborné kurzy sa budú realizovať vo všetkých partnerských krajinách, len možno iné, s iným trošku obsahom?
Ako som spomínala, my máme 5 krajín a na tomto projekte spolupracuje 18 organizácií. To znamená, tieto kurzy sa budú vyvíjať v rôznych krajinách. My už máme presné popisy týchto kurzov, aby sa nám neprekrývali po prípade niektoré oblasti. A následne tieto kurzy budú vyvinuté v angličtine a budú potom preložené do jazykov partnerských krajín. To znamená, že tých 9 kurzov vyvinú odborníci z 5 krajín a potom navzájom my si vlastne tieto kurzy predáme, každý si tieto kurzy preloží a bude ich môcť využívať jednak buď v riadnej výučbe vysokoškolskej, ale takisto na ďalšie vzdelávanie profesionálov.
Že v podstate Slováci budú môcť využívať aj kurzy, ktoré vznikli v inom štáte, v Grécku napríklad a podobne, ano. A inšpirovať sa tým. A tie mikrocertifikáty budú uznávané treba s zamestnávateľom alebo pri žiadostiach o nejaké aktivity ďalšie pracovné?
Táto oblasť sa ešte iba ako vyvíja, to znamená aj Slovensko pripravuje legislatívu v tejto oblasti, čiže ja verím, že v blízkej budúcnosti už budeme mať jasné pravidlá ohľadne týchto mikrocertifikátov aj ohľadne uznávania týchto mikrocertifikátov, kto ich vlastne môže udeliť a podobne. Nie je to iba špecifikum Slovenska, ale partneri vo všetkých 5 krajinách Európskej únie vlastne čelia tomu, že táto legislatíva sa pripravuje a nie každá krajina má ešte jasne nastavené pravidlá, ale je to oblasť, ktorá sa veľmi vyvíja a ja vo veľmi krátkej dobe očakávam, že tieto pravidlá budú jasné, že zamestnávatelia budú poznať mikrocertifikáty a už potom bude samozrejme na tých zamestnávateľoch, ako ich budú uznávať, ako keby ďalšie vzdelávanie a podobne.
A akým spôsobom budú záujemcovia o tieto vzdelávacie kurzy môcť sa niekde prihlásiť a absolvovať tie kurzy a budú zdarma?
Momentálne vytvárame portál, pretože tieto kurzy budú prístupné online. Vytvárame portál, kde budú všetky tieto kurzy, plus ešte ďalšie kurzy, ktoré pripravujeme, ale tie už budú viacej vlastne zamerané na podporu inovácií alebo podnikavosti ľudí a podobne, tiež budú v rámci tohto portálu. No a pilotné behy týchto kurzov budú určite zdarma, pretože vlastne Európska únia poskytla grant na vývoj týchto kurzov, to znamená, budeme ich poskytovať zdarma. Čo sa bude diať po ukončení projektu? Ja si jednak myslím, že bude tieto kurzy potrebné obnoviť. A vzhľadom na to, že asi budú vlastne potrebné ďalšie finančné prostriedky na obnovu, na údržbu týchto kurzov, na ich aktualizáciu, tak pravdepodobne partneri pristúpia k tomu, že tieto kurzy budú spoplatnené. Ale určite pilotné behy týchto kurzov budú poskytované zdarma.
Dokedy potrvá ten projekt?
Projekt je 4-ročný a končí sa vo februári 2028. My máme veľké množstvo aktivít, ktoré je pred nami, lebo teraz hlavne tvoríme tie centrá excelentnosti v našich krajinách. Zároveň už riešime, ako by mali vyzerať, alebo ako by malo vyzerať to spoločné centrum excelentnosti. Pripravujú sa nejaké strategické plány, aká by mohla byť náplň týchto centier excelentnosti a podobne. Okrem toho riešime tú ďalšiu oblasť, ktorá sa týka tej prípravy vzdelávacích kurzov. Následne sa tieto kurzy budú priamo implementovať. Potom ešte riešime práve tú oblasť inklúzie, ktorú som spomínala. Tam sa budú robiť letné školy, napríklad aj letné školy v oblasti informačných technológií pre ženy. Potom by sme mali robiť rôzne hackatóny, bootcampy a iné vlastne akcie pre študentov, aby sme podporili ich zapojenie. Samostatným pracovným balíkom je práve aj zelená transformácia. To znamená, aby sme naše inštitúcie urobili zelenšie, keď to môžem takto povedať, aby sme vlastne implementovali praktiky, ktoré pomôžu udržateľnosti. No a tieto aktivity, tie rôzne študentské súťaže, napríklad budeme mať súťaž, ktorá sa volá Investech Skills a bude to súťaž pre študentov vysokých škôl. My máme 3 vysoké školy v tomto projekte z Litvy, Slovenska a z Cypru. A práve to prvé kolo bude na našej technickej univerzite. Prvé kolo robí Fakulta elektrotechniky a informatiky a oni vlastne nastavujú pravidla tejto súťaže a taká obdobná súťaž sa robí pre stredné školy. Máme 3 stredné školy a sú to z Bulharska, z Michaloviec na Slovensku a potom máme strednú školu z Grécka a tí zase majú vlastnú súťaž pre tých študentov stredných škôl a prvé kolo bude v bulharskej Sofii.
Slova, aby si teba odo mňa posielam slova, aby si vedela, kto si ja, odkiaľ som. Dá sa rýchlo zmiznúť, dá sa hlava strihnúť, dá sa okom vyhnúť, zlému smeru vyhnúť.
K oblečeniu má každý iný prístup. Sú ľudia, ktorí sa radi obliekajú podľa najnovších módnych trendov, ale aj takí, ktorí uprednostňujú pohodlie a odev nemusí byť úplne najmodernejší. Na módu sa však dá pozerať aj cez ekológiu a zdravie. Viac nám o tom porozprávajú Filip a Lucia z občianskeho združenia NUVE.
Venujeme sa hlavne edukácii. Snažíme sa ľudí naučiť, ako sa správne odievať. A hlavne sa snažíme o to, aby sa ľudia nie obmedzovali, ale začali vnímať tú módu inak, pretože to fast fashion a ten konzum nás naozaj ničí a je toho toľko, že nám to poškodzuje nielen zdravie, ale aj naše životné prostredie.
Skúsme aspoň tak v rýchlosti poradiť našim poslucháčom, ako by sme sa teda mali odievať podľa vás, aby to bolo v súlade aj s prírodou, aj s ďalšími aspektami.
Ja si myslím, že to je všetko ohľadom ceny, to závisí. Keď ľudia majú tie peniaze, mali by si kupovať to slow fashion oblečenie. Ak ich nemajú, dneska máme alternatívy sekáč, takisto máme svapy k dispozícii, ktoré takisto organizujeme aj my. A myslím si, že v tých sekáču dneska sa dajú nájsť také pekné veci za veľmi slušné peniaze. A máme dokonca aj online second handy, že aj mladí ľudia si môžu kúpiť oblečenie cez online second handy. Toto sú moje odporúčania, ako sa odievať.
A sú tam teda také veci, čo dokážu aj mladí ľudia ako vy si nájsť a v tom oblečení chodiť?
Samozrejme, aj ja predávam oblečenie, ktoré napríklad nenosím, ktoré viem, že mi skrini stojí, ktoré viem, že niekomu by mohlo určite pomôcť. Takže áno, nájde sa tam aj oblečenie vo veľmi dobrej kvalite, ale podotýkam, že je tam väčšinou oblečenie to fast fashion, ktoré nikto nechce. No a toto oblečenie, keď niekto nevyhodí, snaží sa opriať zo pár centov, ale je tam toho predplak. Preto odporúčam ľuďom sa odievať aj do značiek, ktoré sú menej známe, ktoré samozrejme podporujú tú lokálnosť, podporujú aj značky, ktoré dbajú na životné prostredie aj na zdravie. A tieto značky sa potom aj spätne, keď ich chcete neskôr, teda nespätne, ale neskôr, keď ich chcete predať alebo niekomu podarovať, majú väčšiu hodnotu ako takéto fast fashion spoločnosti.
A pokiaľ ide o samotný materiál, to tiež má nejakú úlohu v tom, ako by sme si mali vyberať to oblečenie?
To je kľúčová úloha, veľmi dobrá otázka, pretože je dôležité, aby sme najprv sa pozreli na to, z akého materiálu je to tričko, mikina, oblečenie vyrobené, pretože ten materiál, pokiaľ je nekvalitný, tak nám poškodzuje zdravie. Málo kto o tom vie, ale samozrejme farbené tričko, ak je farbené chemikáliou, tak tá chemikália pri praní, pri tom, ako ho nosím, potím sa mi dostáva cez kožu do mojej krvi a môže mi poškodiť zdravie. A preto nám vznikajú aj alergie alebo nejaké autoimunné ochorenia a my nepoznáme pôvod. A ten pôvod práve môže spočívať v tom, že je to nekvalitný materiál. Odporúčam určite každému, aby dohľadával, z akého materiálu má oblečenie, ktoré si kupuje, aby sa nenechal len tak ľahko oklamať cenou a nevyberal len podľa ceny.
Ak by sa rozhodli naši poslucháči, že budú si vyberať treba len ľanové, len bavlnené, len niečo také prírodné, je tam väčšia šanca, že teda sa vyhnú tým rôznym chemickým prídavkom?
Áno a nie, pretože ak je to bavlnené tričko, ktoré je lacné, nemôžete očakávať, že bolo zafarbené inak ako chemicky, a nemôžete očakávať, že je to lacné oblečenie kvalitné. Takže takým vodítkom je vždy cena. Treba sa pozrieť na to, čo to stojí, ale aj tu na nás striehnu nebezpečenstva v podobe toho, že aj drahé oblečenie môže byť z nekvalitného materiálu. Čiže treba skutočne dohľadávať a pýtať sa na to, odkiaľ ten materiál bol vyrobený a odkiaľ putuje. Pretože nemôžete očakávať, že keď niečo putuje z Číny alebo z Indie, bude to neviem ako kvalitné.
Pri tom, ako robíte tie vzdelávacie stretnutia s verejnosťou, čo vás prekvapuje, čo nevieme napríklad o tom oblečení a mali by sme vedieť?
Napríklad aj táto hra, ktorú sme tu navymysleli, Zahraj sa na výrobcu. Ľudí prekvapuje, aké sú výrobné náklady pri 5-eurovom tričku. Aké sú výrobné náklady pri 35-eurovom tričku, ktoré máme my, napríklad to Slow Fashion tričku. Ich prekvapuje hlavne to, že my máme len 20% zisk na tomto tričku a tie fast fashion spoločnosti pri 5 eurá dokážu mať až 60% zisk. A zoberte si, že to je všetko šité v Ázii, všetko sa dováža z Ázie tu na do Európy alebo do Ameriky a pritom aj tak majú obrovské zisky na tomto. Čo my si v rámci Slovenska, keď chceme urobiť nejaké kvalitné oblečenie, keď to chceme ušiť tu, doviesť látku z Čiek, nemôžeme dovoliť mať takýto veľký zisk, pretože by sme to nikdy nedokázali nikomu predať.
A čo by sme ešte teda mali vedieť? Čo ešte v rámci toho vzdelávania hovoríte ľuďom na tých stretnutiach?
Hovoríme my im napríklad aj o tom, že keď si myslia, že bavlna je tá najlepšia voľba, tak sú na veľkom omyle, pretože pri výrobe bavlny sa spotrebuje 2700 litrov sladkej vody, čo je už voda, ktorá je možno ju aj piť. A hlavne, keď si to chcú predstaviť, čo je to 2700 litrov vody, tak tento objem by stačil jednému človeku, aby mohol tú vodu piť 2,5 roka. Sú to obrovské objemy a problém je, že napríklad takto nám vyschlo aj Aralské jazero, pretože práve sa polievala bavlna, keď sa pestovala a polievala sa touto vodou a má to obrovské dopady. Čiže aj niečo, čo sa možno že tvári ako dobrá ekologická voľba, nie je vždy dobrou voľbou a ja odporúčam každému, aby hľadal informácie a rozhodoval sa na základe informácií a faktov, nie na základe pocitov a nie na základe reklám.
Chcem doplniť, že tých 2700 litrov je pri jednom bavlnenom tričku a 5000 litrov je skoro až pri džino.
Srdce planéty čoraz pomalšie bije. Pre koho stvoril si tento svet? Pre ľudí, ktorým je všetko fúk, veď len chcú v prúde čistý hriech zmyť všetko špinu zo svojich rúk. Tvoríme svet bez následku činov. Pohoria plastu oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije. Má srdce planéty raz pomalšie pil. bez následku činou. Pohoria plastu oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije. A srdce planéty, a srdce planéty, a srdce planéty. Čoraz pomalšie bije. Pre koho stvoril si tento svet? Pre ľudí, ktorí v ňom nedokážu žiť.
A ak sa človek rozhodne si kúpiť nejaký svetrík z nejakej umelej látky, môže byť priaznivá pre zdravie, to je prvá vec, a môže byť ekologická?
Keď myslíte polyesterový svetrík, tak nemôže byť priaznivý pre životné prostredie ani pre zdravie, preto lebo je to plast. A nikto sa do plastu asi nechce odievať. Veď viete sami, teda ľudia by mali vedieť, že keď si dajú niečo plastové na seba a sa v tom potia a nevedia, akými chemikáliami je tá látka napustená, tak aj nevedia, aké chemikálii sa im potom cez pokožku dostávajú do tela. Takže nie, za mňa odpovede, nemôže polyester byť nikdy zdraviu prospešný a takisto nie v prírode, veď zoberte si, polyester sa rozklada 300 až 500 rokov. Počas celého rozpadu, teda aj počas toho, čo ho periete, sa stále uvoľňujú mikroplasty, ktoré dýchame, ktoré nachádzame vo vode, ktoré sa nachádzajú v našej krvi, plazme a dokonca najnovšie našli veci aj mozgu. Takže nie, nemôže to byť prospešná.
To je taká nejaká najjednoduchšia rada pre našich poslucháčov, z akých materiálov a na čo všetko majú dbať, teda keď si prezerajú tie výrobky v obchode, aby si správne kúpili ten výrobok.
Najjednoduchšia odpoveď je, hľadajte materiály, ktoré majú certifikáty. Čiže hľadajte bio bavlnu, aby mala certifikát GOTS napríklad. Čiže zamerajte sa vyslovene na to, či ten materiál má nejaký certifikát, lebo ten certifikát vám dá odpoveď, či je ekologický ten materiál, a na základe toho vyberajte. Jedna rada ešte určite, keď budete nakupovať v second handoch, tam je to oblečenie niekoľkokrát vypraté, tým pádom aj tie mikročastice, chemikálie z látky už v tej látke sa nenachádzajú v takom množstve ako v novom produkte, čiže aj toto je veľmi dobrá voľba, nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie, nákupy v second handoch.
Tou ďalšou vašou činnosťou, ktorej sa venujete, sú svapy. Možno tí, ktorí to počujú prvýkrát, by sme mohli v krátkosti priblížiť, o aký proces ide?
Ide o proces výmeny oblečenia prevažne, ale mali sme aj svapy, dajme tomu v Trebišove, kde som vymenial aj detské oblečenie, detské hračky, knihy. Je to ten spôsob, že vy prinesiete nejakú vec, nechcem konkretizovať, že oblečenie, prinesiete niečo, na základe toho si môžete aj niečo zobrať. Je to taký proces výmeny medzi ľuďmi navzájom, to, čo nepotrebujete, to, čo je vám ľúto vyhodiť, čo je škoda vyhodiť, tak prečo to nepodarovať niekomu inému a niekto si môže to zobrať domov a sa z toho poteší. Tak toto je svap, krátkosti povedané.
A majú o to ľudia záujem, keď organizujete tieto podujatia?
Určite. V Trebišove napríklad sme to organizovali dvakrát po sebe a ľudia sa nás stále pýtajú, kedy prídete znova. Chceme ďalšie svapy. Ľudia veľmi dobre na toto reflektujú. Máme pozitívne ohlasy a hlavne sú veľmi radi, že nemusia to vyhadzovať. Presne o to nám ide. Nechceme vyhadzovať veci, chceme si navzájom vymieňať a nechceme vytvárať hlavne nové veci.
Vieme, že oblečenie patrí medzi odpad, ktorý je ťažko teda odbúrateľný, by som povedala. Čiže je to asi dôležitá vec vedieť, čo si kúpiť, aby som sa teraz ťažko toho nezbavovala.
Je to tak, tam problém nie je ani s odburateľnosťou, ale s tým, že nevieme recyklovať to oblečenie, pretože každé jedno oblečenie je viac zložkové, to znamená, môže tam byť bavlna v kombinácii s polyesterom, s nylonom a podobne. A spoločnosti, ktoré sa venujú tejto recyklácii, musia vedieť rozložiť tie jednotlivé zložky, aby z toho znova vytvorili nejaký produkt, hoď sekundárneho charakteru, ale produkt. Čiže to je najväčší problém, ktorý momentálne je, ale to je celosvetový problém, že skutočne len 1% z toho celého textilného odpadu sa zrecykluje. Preto je dôležité, aby sa textil, ktorý nosíme, stále mal taký kolobeh, čiže cirkuloval, aby sa z neho nevytvoril odpad. Aby sme sa snažili stále ten textil buď darovať, alebo prešiť, alebo ešte na niečo použiť, ale nevyhodili ho ako odpad. Lebo keď končí ako odpad, k garantujem vám, že končí v spaľovniach a končí na skládkach. Nerobí sa z ním nič.
A tieto informácie, ktoré sme tu ponúkli našim poslucháčom, majú možnosť sa dozvedieť treba z žiaci škôl, možno už aj v materských školách, aby tak od malička si ten cit k tomu oblečeniu pestovali?
Áno, určite. Napríklad my robíme aj teraz vzdelávačky po strednej škole. Nechceme ľudí iba edukovať, ale chceme im dať aj možnosť na gymnáziu. Nech si vyskúšajú s vapsami. Bol spolužiaci medzi sebou. Prečo nie? Veď takto je najlepšie edukovať ľudí. A keď chcete viacej informácií, všetko nájdete aj na našej stránke, na sociálnych sieťach. Tam sme stále aktívni, vzdelávame tam a aktívne informujeme o hľadu našich podujatí. Nech sa páči.
Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že Kutna dělá mnicha, krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělaj člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká, naštěstí ten se načeká. Se svět měří, lháři ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká, na štěstí ten se načeká.
Isto ste sa mnohí stretli s pojmom inteligentné stavebníctvo. Ide o nový prístup k výstavbe budov a infraštruktúry, ktorý využíva digitálne technológie, senzory, umelú inteligenciu či robotiku. Vďaka tomu sú stavby efektívnejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. V nasledujúcich minútach zistíme, ako môže digitalizácia zmeniť tradičný svet stavieb od základov. Pri mikrofóne je vedecko-výskumný pracovník Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Kristián Mičko.
Stavať sa dá inteligentne tak, že v čase navrhovej a projekčnej fázy budete spracovávať dáta, ktoré sa nie až tak brali do úvahy, keď sa stavalo v minulosti. Napríklad máte možnosť si stiahnuť digitálny model terénu a priamo namodelovať prostredníctvom rôznych softverových nástrojov 3D model budovy, kde bude stavať a v nemu domodelovať a simulovať fyzikálne vplyvy, či tá stavba je z dlhodobého hľadiska udržateľná ohľadom či už ekonomických a ekologických dopadov, alebo či bude celá a odolná voči rôznym klimatickým prejavom, ako sú napríklad navalové dažde, krupobytie, prípadne povodne alebo masívne požiare.
Vy ako stavbár máte prístup do rôznych databáz, ktoré obsahujú tieto informácie, že kde sú treba časté povodne, kde je aký relief?
Časť tých informácií je verejne dostupná. Časť si vieme zadovážiť pomocou geodetického zamerania a takisto vieme pomocou pokročilých softverových nástrojov aj domodelovať, dosimulovať pomocou pokročilých algoritmov, ktoré sú podporené napríklad o umelú inteligenciu alebo tie empirické vzorce, ktoré súvisia s fyzikálnymi javmi, ktoré môžu na tú stavbu vplývať. Takisto si treba uvedomiť, že je lepšie tie stavby a ich fyzikálne dopady vymodelovať v digitálnom modeli, než postaviť a potom za o mnoho drahšie prostriedky opravovať na základe štýlu pokus omyl.
A dá sa treba tieto najnovšie poznatky využiť pri rekonštrukciách nejakých budov napríklad?
Áno, sú na to projekty zamerané, ktoré slúžia na 3D skenovanie budov, historických budov alebo budov, ktoré boli postavené pred obdobím digitalizácie, a na základe toho sa dajú pripraviť rozpočtové a iné fyzikálne javy, ktoré môžu výrazne znížiť náklady na rekonštrukciu.
Dokáže stavbár na základe týchto poznatkov, ktoré realizuje ešte pred samotnou stavbou, potom navrhnúť aj správne materiály, ktoré pre dané prostredie je výhodné?
Áno, samozrejme. To je hlavný cieľ, že radšej si všetko vyskúšať vo digitálnom svete, ako som spomínal skôr, než v tom fyzickom, kde i niektoré stavebné procesy, ktoré môžu byť nedopatrením, nedotiahnuté, môžu i pri samotnej výstavbe stať zdravie a život samotných robotníkov. A tomu sa chceme samozrejme vyvarovať, lebo v minulosti boli bežné určité nehody spôsobené počas výstavby a niekedy bolo spôsobené tým, že nie vždycky sa dalo predpovedať, keď neboli tie prostriedky, že čo sa stane, keď príde nečakaný externý faktor. Tak by som to zhrnul.
Tieto veci má k dispozícii aj laik.
Čo sa týka súčasnej legislatívy ohľadom stavebného procesu, tak zákony sa v pravidelných intervaloch aktualizujú a keď si zoberieme napríklad taký stredovek, tak neboli tak procesy výstavby komplexné, ako sú napríklad v súčasnej dobe. A v súčasnej dobe sa od viacerých zúčastnených projektantov vyžaduje zohľadnenie viacerých faktorov, ktoré sú predpísané zákonmi a vyhláškami. A samozrejme o tie zákonné vyhlášky sa opierajú aj najmodernejšími dostupnými technológiami, ktoré sú cenovo dostupné pre akúkoľvek stavbu. To znamená, geodeti sa musia celý život vzdelávať, aby vedeli poskytnúť čo najrelevantnejšie dáta pre výstavbu. A takisto aj samotní stavbári musia absolvovať aktualizačné vzdelávania, či už ohľadom vyhlášok alebo zákonov, aby stavali tak, aby to bolo bezpečne. A aj stavba, aby bola legálna, musí prejsť tými ľuďmi, ktorí sú v tom vzdelaní. Takže takto povedať, že či laik má alebo nemá stavať, tak keď chce mať legálnu stavbu, tak musí zavolať si na to projekčnú kanceláriu a nejakým spôsobom mať stavebný dozor povolanými ľuďmi, lebo musí to dodržiavať určité zákonné rámce. Stavebný zákon musí byť dodržaný, keď nechceme robiť čiernu stavbu, a v rámci toho poľovacieho alebo stavebného procesu sa musia dodržiať tie predpisy a tie predpisy samozrejme zohľadňujú na základe vedecko-technických poznámok, či máme alebo nemáme takým alebo onakým spôsobom postupovať.
A tieto zručnosti už majú aj treba z absolventi tej stavebnej fakulty, že naučia sa to, ako poradiť tým ľuďom, ktorí chcú stávať?
Samozrejme, že stavebná fakulta musí odovzdať čo najaktuálnejšie poznatky dôležité na to, aby vedeli sa uplatniť v praxi v rôznych projekčných a iných stavebných firmách, ale nikdy to nie je také, že človek sa prihlási na vysokú školu, začne študovať a bude 100% pripravený. Vždycky je to také, že dostane prehľad základný, nevyhnutný na to, aby sa niekde uplatnil, a potom je na ňom, aby si dorobil ďalšie kvalifikačné skúšky, ktoré sú potrebné na to, aby bol čo najviac samostatnejším projektantom, bo nikdy nie je len jeden projektant, ale je skupina projektantov, kde hlavný projektant má určité absolvované autorizačné skúšky pred stavebným úradom alebo nejakou komorou, ktorá združuje napríklad geodetov a podobne.
Signal známy, len nám
nasledujúcich minútach sa pozrieme na zaujímavé projekty zdravotno-sociálnej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Fakulta už dlhodobo patrí medzi popredné pracoviská v oblasti výskumu zdravotných a sociálnych tém. Jej študenti a pedagógovia sa zapájajú do domácich, ale aj medzinárodných projektov. Viac nám o vedecko-výskumnej činnosti porozprávala Ingrid Balón zo zdravotno-sociálnej fakulty.
My máme vlastně bakalářský programy, magisterský programy i doktorský programy. Zároveň u nás můžou dělat habilitaci samozřejmě. Co se týče bakalářských studijních programů, tak máme fyzioterapii, laboratorní diagnostiku, nutriční terapii, ochranu obyvatelstva, pediatrické ošetřovatelství, porodní asistenci, radiologickou asistenci, sociální práci, všeobecné ošetřovatelství, zdravotně sociální péči a zdravotnické záchranářství. To je bakalářský. Co se týče magisterského, tak máme specializace v ošetřovatelství a management sociální práce v organizacích. A doktorské studium máme v rámci ošetřovatelství a v rámci sociální práce.
Teda naozaj vybrať si môže každý, koho tiahne do tejto oblasti zdravotníckej ošetrovateľstva?
Určite môže a zároveň vlastne máme plno studentov, ktorí sú ze zahraničí, prijíždia k nám buď na pár týdnů, nebo i na celý semestr studenti, plus máme Erasmus Mundus, což je vlastne emir, kde vlastne studenti z celého sveta u nás môžu studovať jeden semestr.
A o čo majú najväčší záujem tí zahraniční študenti?
Oni si můžou vybrat napříč všema oborama, můžou si vybrat svoje předměty, takže u mě je to třeba zdraví a nemoc, že se tam dozvídají základní nebo kvalita života.
A pokud jde o studentský život, jaké mají možnosti? Můžou těž jíst cez Erasmus alebo nějaké jiné programy studovat alebo pozrieť se, jako to je v zahraničí?
Naši studenti jako plně vyjíždějí, každý semestr několik studentů vyjíždí. My s nimi jezdíme i v rámci BIPu. Teď jsme byli například letos v Rakousku, nebo Mezinárodní týdny sociální práce se vyjíždí do plnozemí Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Belgie, Finsko, Norsko. Máme toho opravdu hodně pro studenty.
A pokud jde o mimoškolský život vo vašem městě, co je k dispozici?
Určitě pro studenty nabídka i jako předmětů z jiných fakult naší univerzity. Co vím, že využívají hodně tělocviky, že chodí, můžou využívat samozřejmě studentský kluby, máme skvělou knihovnu v rámci univerzity a nově upravený krásný kampus, takže tam tráví studenti hodně času.
Zřejmě realizujete i vědeckou činnost na vašej fakultě, na čo je zameraná například?
My jak máme hodně oborů, tak máme obrovský členění, takže i v rámci ošetřovatelství, ale i v rámci té sociální práce máme toho hodně. Například teď máme obrovský projekt Horizon, který jsme získali a vlastně tam pracujeme s mladýma vědcema třeba od 15 let, už se je jako snažíme zahrnout, aby se naučili nějaký techniky, ale ten projekt je extrémně jako rozšířen a je hodně kreativní, takže z toho vznikají výstupy jako básně, písně, vím, že z toho vznikají jako grafické náměty a dokonce jako ty mladí jdou ještě dál a řeší to třeba s politikama, řeší to s naší vládou, se snaží, jaký by byly potřeba změny, jak to třeba vnímají a tak.
Čiže možno od tých 15 rokov, keď sa začnú tejto téme venovať, možno to budú vaši budúci študenti alebo aj kolegovia?
To je otázka. Máme tam hrozně jako šikovný mladý vědce a je dobrý, že to baví, ale jsou tam i jako těžký témata. Mám tam třeba téma ohledně znásilnění, nízkých trestů za znásilnění a že zkoumají vlastně komunitu okolo sebe, jak to vnímají. Takže to se mi velice líbí.
A pokud jde o vaše vědecké směrovanie?
V rámci jako psychoterapii, mediací a hodně se směřuju na rodiny v krizi a neformální pečující.
A nějaké výsledky byste nám mohli prezradit?
Nejvíc asi, co řešíme, kvalita života třeba lidí s autismem, s poruchou autistického spektra, tak tam, co si myslím, že patří k nějak takovým jako větším asi vědeckým poznatkům mým, že každý to vnímá úplně tu kvalitu života jinak. Když jsme poměřovali rodiče a ty dané osoby s poruchou autistického spektra, tak ta osoba tu svoji kvalitu života vidí úplně vejš než ten rodič. Jo, že to vnímá úplně jinak a je vidět, že ty rodiče o tom s těma dětma tolik nekomunikujou, takže se soustředíme na to, aby spolu víc začali komunikovat. A v rámci toho třeba máme i evropské projekty, což nesouvisí úplně s fakultou, ale vlastně v praxi moje nezisková organizace se snaží s těma autistama takhle pracovat a rozvíjet je a navázat tu komunikaci v rodině.
Čiže aj mimo akademickou pôdu sa venujete týmto ľuďom s autizmom alebo teda s tým spektrom poruch?
Ano, ano. Mám svoji neziskovou organizaci, která je teda na Táborsku a fungujeme tam, máme registrované sociální služby, která se zaměřuje na rodiny v krizi a zároveň pracuji teda s neformálníma pečujícíma.
A čo jim můžete odovzdať, jaké poznatky alebo možno povzbudenie?
Spíše pozbuzujeme a snažíme se jim pomáhat, snažíme se jim pomáhat i v rámci nějaké legislativy, finančně se snažíme vyřízení příspěvků, dávek a všeho, takže spíš je to takový hodně velký support a v rámci praxe vlastně s nima mám psychoterapie.
A proč právě tyto skupiny lidí jste se začali tak intenzivnější věnovat?
Za to, že pan profesor Velemínský, se kterým jsem pracovala od magistra a vlastně v rámci i doktorátu to nějak se vyskytlo, že vlastně autisti jsou taková moje cílovka a je to taková moje láska životní asi.
Balónom z diaľky mávať balkónom, balkónom so šnúrami, na ktorých visia mokré veci, z hora zamávať každému, nech ma vidia všetci.
Asi má to byť tak, ako to je. Asi má
konečne balónom začínam stúpať, príde účet za plyn. Chcel som navždy zmeniť svet, zmenil som len značku auta. Chcel som chodiť po mesiaci v prilbe kozmonauta, ale už mesiac mi namiesto toho, už mesiac mi namiesto toho znie táto veta v hlave. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi pokoru zmieriť sa s tým, čo zmeniť neviem. Rozoznať, kedy nie a kedy áno. Keď chceš Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch. Si povedať, kedy áno a kedy nie. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi pokoru zmieriť sa s tým, čo zmeniť neviem. Čo viem. Daj mi silu zmeniť to, čo viem. Daj mi
zmieriť sa s tým, čo zmeniť neviem.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Vítej k nám, máme chuť snívať. Zahnat pláč a dál se jen smát. Na časy zlý, z dálky se dívat. Píseň je cesta, jak život brát. Vítej k nám, píseň je brána. Kde je báseň, nápěv už sní. Zrada je zlá, zákeřná rána. Úsměv je šance srovnat se s ní. Každej z nás ztratil kousek víry. Každej z nás zpět získat si ji přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hadal na svých prsou řál. Vítej k nám, se je síla, písní sám sobě si dáš. Na všechny zlý útoky sníla, máš odpověď ty, svou píseň máš. Každej z nás ztratil kousek víry, každej z nás zpět získat si ji přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hada na svých prsou řál. Každej z nás ztratil kousek víry, každej z nás zpět získat si ji přál. Každej z nás spad do černý díry, když si hadal na svých prsou řál. Vítej k nám, směj se a spíj. Úsměv má kouzelnou záš. Na skutečný zázrak se dív. Písní ukaž lidem svou novou tvář. Vítej k nám, směj se a smíj. Úsměv má kouzelnou záš.